สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Deciphering Data Architecture ของเจมส์เซราเป็นหนังสือเชิงวิเคราะห์ด้านสถาปัตยกรรมข้อมูลสมัยใหม่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรแยกความแตกต่างระหว่าง Modern Data Warehouse, Data Fabric, Data Lakehouse และ Data Mesh อย่างมีหลักเกณฑ์แก่นของหนังสือไม่ใช่การประกาศว่ารูปแบบหนึ่งเหนือกว่าทุกรูปแบบแต่คือการวางกรอบตัดสินใจที่เชื่อมเทคโนโลยีกับเป้าหมายธุรกิจลักษณะข้อมูลการกำกับดูแลความสามารถของทีมและความพร้อมขององค์กรเซราใช้ลำดับการเคลื่อนย้ายข้อมูล5ขั้นได้แก่การรับข้อมูลการจัดเก็บการแปลงการสร้างแบบจำลองและการนำเสนอผลเป็นภาษากลางสำหรับเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมที่มักถูกอธิบายด้วยคำโฆษณาหรือศัพท์เฉพาะมากเกินไปหนังสือจึงอยู่ในกลุ่มคู่มือเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติสำหรับงานข้อมูลเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องเลือกแนวทางยกระดับแพลตฟอร์มข้อมูลไม่ว่าจะเพื่อรายงานธุรกิจการวิเคราะห์แบบใกล้เวลาจริงหรือการใช้งาน AI ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ5ขั้นทำให้การเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมอยู่บนกระบวนการเดียวกันจุดตั้งต้นที่สำคัญของหนังสือคือการมองว่าสถาปัตยกรรมข้อมูลทุกแบบต้องตอบคำถามพื้นฐานชุดเดียวกันแม้จะใช้เครื่องมือและโครงสร้างการจัดการต่างกันเซราจัดคำถามเหล่านั้นเป็น5ขั้นคือ ingest หรือการรับข้อมูลจากระบบต้นทาง store หรือการเก็บรักษา transform หรือการทำความสะอาดและปรับรูปแบบ model หรือการจัดข้อมูลให้พร้อมต่อการใช้งานและ visualize หรือการส่งมอบข้อมูลผ่านรายงานและการวิเคราะห์รอบนี้มีประโยชน์เพราะป้องกันการเทียบเพียงชื่อผลิตภัณฑ์หรือคำศัพท์ที่กำลังนิยมตัวอย่างเช่นองค์กรอาจมีพื้นที่จัดเก็บราคาถูกและยืดหยุ่นแต่ยังไม่มีวิธีรับประกันคุณภาพข้อมูลนิยามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันหรือเส้นทางข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ในกรณีนั้นปัญหาไม่ได้จบด้วยการเลือก Data Lakehouse หรือ Data Fabric กรอบ5ขั้นยังเปิดให้เห็นจุดที่ต้องตัดสินใจจริงเช่นต้องการข้อมูลดิบไว้ทดลองนานเพียงใดการแปลงจะทำแบบชุดหรือแบบสตรีมใครเป็นเจ้าของโมเดลข้อมูลและผู้ใช้ธุรกิจเข้าถึงข้อมูลผ่านชั้นใดดังนั้นหนังสือเสนอให้ประเมินสถาปัตยกรรมเป็นระบบการไหลของข้อมูลครบวงจรไม่ใช่มองเป็นคลังเก็บข้อมูลเพียงแห่งเดียวประเด็น2Modern Data Warehouse ทางเลือกผสมระหว่างข้อมูลดิบกับข้อมูลธุรกิจที่ผ่านการดูแล Modern Data Warehouse ในการอธิบายของเซราเป็นสถาปัตยกรรมที่เชื่อมจุดเด่นของ Data Lake และคลังข้อมูลเชิงสัมพันธ์เข้าด้วยกันส่วน Data Lake รองรับข้อมูลดิบข้อมูลกึ่งมีโครงสร้างและข้อมูลไม่มีโครงสร้างได้ในระดับขนาดใหญ่ขณะที่ Data Warehouse รองรับข้อมูลที่ผ่านการคัดเลือกแปลงและจัดรูปแบบเพื่อการวิเคราะห์ของผู้ใช้ธุรกิจผลตุผลของการแยกบทบาทเช่นนี้คือความต้องการของงานแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนักวิเคราะห์ธุรกิจต้องการตารางและนิยามตัวเลขที่เสถียรการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพและรายงานที่เชื่อถือได้ส่วนทีมข้อมูลอาจต้องเก็บข้อมูลต้นฉบับเพื่อทดลองตรวจสอบหรือรองรับข้อมูลชนิดใหม่ในอนาคตอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้แนวทางนี้ดูไร้ต้นทุนการมีทั้งเลขและ warehouse อาจเพิ่มการทำสำเนาข้อมูลเพิ่มจำนวนป้ายลายและทำให้การกำกับดูแลยากขึ้นหากแต่ละชั้นมีนิยามต่างกันความหน่วงจากการย้ายและแปลงข้อมูลก็อาจไม่เหมาะกับทุกงานคุณค่าของแนวคิดนี้จึงอยู่ที่การใช้เป็นทางเลือกที่สมดุลโดยเฉพาะองค์กรที่ยังต้องพึ่งพาบีและการรายงานแบบมีโครงสร้างแต่ต้องการรองรับข้อมูลหลากหลายและปริมาณที่เติบโตขึ้นด้วยประเด็น 3 Data Lakehouse การรวมภาระงาน BI และ AI บนฐานข้อมูลเดียวที่ต้องมีวินัยด้านการกำกับดูแล Data Lakehouseเป็นแนวทางที่พยายามลดช่องว่างระหว่าง Data Lake และ Data Warehouse โดยนำความสามารถด้านการจัดการและประสิทธิภาพสำหรับงานวิเคราะห์มาวางบนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบเลขคิดสำคัญคือการให้ข้อมูลหลายชนิดทั้งแบบมีโครงสร้างกึ่งมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างสนับสนุนงาน BI การวิเคราะห์และงาน Machine Learning ผ่านฐานร่วมกันเมื่อออกแบบได้ดีแนวทางนี้อาจลดการเคลื่อนย้ายข้อมูลข้ามระบบลดความซ้ำซ้อนและทำให้ทีมต่างๆใช้ชุดข้อมูลที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นอย่างไรก็ดีเซราวางการเลือกเลขเฮาส์ไว้ในบริบทของข้อแลกเปลี่ยนไม่ใช่การแทนที่ทุกอย่างโดยอัตโนมัติการรวมข้อมูลไว้บนฐานเดียวไม่ได้ทำให้ข้อมูลมีคุณภาพหรือมีความหมายทางธุรกิจเององค์กรยังต้องออกแบบสิทธิ์เข้าถึงเมทาดาทาการตรวจสอบสายสืบข้อมูลกฎคุณภาพและวิธีจัดการตารางที่ชัดเจนหากละเลยส่วนนี้พื้นที่เก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่นอาจกลายเป็นแหล่งข้อมูลที่ค้นยากและไว้ใจไม่ได้หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านแยกคำถามเทคนิคออกจากคำถามการปฏิบัติการคือ Lakehouse เหมาะเมื่อองค์กรต้องการรองรับภาระงานหลากหลายบนข้อมูลร่วมกัน และมีความพร้อมจะลงทุนในมาตรฐานข้อมูลกับธรรมาภิบาลที่ตามมาประเด็น 4 Data Fabric การเชื่อมข้อมูลที่กระจายอยู่ด้วย Metadata ระบบอัตโนมัติและการกำกับดูแลร่วม Data Fabric มุ่งตอบปัญหาที่องค์กรมีข้อมูลกระจายอยู่ในหลายระบบหลายคลาวด์ระบบเดิมภายในองค์กรแอปพลิเคชันเฉพาะทางแทนที่จะมองว่าทุกปัญหาต้องแก้ด้วยการย้ายข้อมูลทั้งหมดไปยังศูนย์กลางเดียวแนวทางนี้เน้นชั้นการเชื่อมต่อการค้นพบการบูรณาการและการกำกับดูแลข้อมูลข้ามสภาพแวดล้อมบทบาทของ Metadata จึงมีความสำคัญเพราะช่วยระบุว่าข้อมูลใดๆอยู่ที่ไหนมีความหมายอย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบผ่านการแปลงใดๆมาแล้วและเหมาะกับการใช้งานแบบใดในมุมของหนังสือ Data Fabric น่าสนใจสำหรับองค์กรที่ต้องการการเข้าถึงข้อมูลที่สอดคล้องและรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อภูมิทัศน์เทคโนโลยีไม่สามารถรวมศูนย์ได้ง่ายความท้าทายไม่ได้หายไปเพราะมีแพลตฟอร์มเชื่อมต่อคำจำกัดความข้อมูลหลักไม่ตรงกันนโยบายสิทธิ์ไม่เป็นมาตรฐานหรือเมตาดาทาไม่ถูกดูแลอย่างต่อเนื่องการเชื่อมระบบมากขึ้นอาจยิ่งขยายความสับสนสราจึงทำให้เห็นว่า Data Fabric เป็นทั้งแนวคิดด้านการบูรณาการและการดำเนินงานคุณค่าของมันขึ้นกับความสามารถในการทำให้กฎเมตาดาทาและการกำกับดูแลกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำไม่ใช่เอกสารที่แยกขาดจากแพลตฟอร์มประเด็นสุดท้าย Data Mesh การกระจายความเป็นเจ้าของข้อมูลสู่โดเมนพร้อมต้นทุนด้านวัฒนธรรมและมาตรฐานร่วม Data Mesh แตกต่างจาก3แนวทางอื่นๆอย่างเด่นชัดเพราะเป็นกรอบแนวคิดด้านองค์กรและความเป็นเจ้าของมากกว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์ม1ตัวเซราอธิบายว่ารูปแบบนี้กระจายความรับผิดชอบไปยังโดเมนธุรกิจเช่นหน่วยงานที่เข้าใจข้อมูลต้นทางและการใช้งานของตนเองมากที่สุดและโดเมนรับผิดชอบการสร้างและดูแลข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของตนในฐานะผลิตภัณฑ์ข้อมูลแทนการส่งทุกอย่างให้ทีมข้อมูลส่วนกลางจัดการข้อดีที่เป็นไปได้คือการลดคอขวดของศูนย์กลางเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างความรู้ธุรกิจกับคุณภาพข้อมูลและขยายขีดความสามารถตามจำนวนโดเมนกระนั้นหนังสือเน้นโดยในว่าการกระจายเจ้าของไม่ได้แปลว่ากระจายอย่างไร้กติกาData Meshต้องอาศัยมาตรฐานการทำงานร่วมกันโครงสร้างพื้นฐานแบบบริการตนเองหลักการกำกับดูแลร่วมและทีมโดเมนที่มีทักษะเพียงพอจะดูแลข้อมูลตลอดวงจรชีวิตการนำมาใช้จึงใช้เวลานานและต้องเปลี่ยนทั้งกระบวนการกับวัฒนธรรมองค์กรอีกประเด็นที่สำคัญคือ Data Mesh สามารถใช้ร่วมกับ Modern Data Warehouse Data Fabric หรือ Data Lake House ได้เพราะมันกำหนดว่าใครรับผิดชอบข้อมูลไม่ได้บังคับว่าทุกโดเมนต้องใช้เทคโนโลยีชนิดเดียวกันจึงเหมาะกว่าในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีขอบเขตโดเมนชัดและมีวุฒิภาวะด้านข้อมูลสูงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับสถาปนิกข้อมูลวิศวกรข้อมูลผู้นำด้านวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีและเจ้าของงานธุรกิจที่ต้องร่วมตัดสินใจเรื่องแพลตฟอร์มข้อมูลผู้อ่านจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษหากกำลังเผชิญคำถามที่ดูเหมือนเป็นเรื่องการเลือกเครื่องมือแต่แท้จริงเกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กรความเร็วในการส่งมอบข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยและความรับผิดชอบระหว่างทีมคุณค่าด้านปฏิบัติของหนังสือคือการให้ภาษากลางสำหรับสนทนาผ่าน5ขั้นของการเคลื่อนย้ายข้อมูลและการเปรียบเทียบทางเลือกตามบริบทการใช้งานแทนที่จะเริ่มจากคำถามว่าเทคโนโลยีใดทันสมัยที่สุดผู้อ่านสามารถเริ่มจากความต้องการของผู้ใช้รูปแบบข้อมูลภาระงานระบบเดิมและระดับความพร้อมของบุคลากรสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือหรือบทความที่อธิบายคำว่า Lake House Fabric หรือ Mesh แยกส่วนคือการวางแนวคิดเหล่านี้ไว้บนโต๊ะตัดสินใจเดียวกันหนังสือยังไม่ผลักดันคำตอบแบบหนึ่งเดียวและยอมรับอย่างชัดเจนว่าองค์กรจำนวนมากต้องใช้ส่วนผสมของหลายแนวทางความระมัดระวังนี้ทำให้เนื้อหาเหมาะกับโลกจริงซึ่งข้อจำกัดด้านงบประมาณระบบเก่าทักษะทีมและธรรมาภิบาลมักสำคัญพอกับความสามารถเชิงเทคนิคของแพลตฟอร์มคุณต้องการสนับสนุนเจมส์เซราคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่